saodat asri qissalari. Ka'b ibn Ashraf Makkada ancha kun izzat ikrom ko'rdi. Mushriklarning to'la qalblariga takror-takror kin va intiqom urug'larini ekib, ularni kishkichlab qo'ygach, nihoyat do'stlar bilan vidolashdi va Makkaga, Madinaga qaytdi. Vazifasini keragicha ado etgan bir inson sezadigan huzurga to'la edi ko'ngli. Yahudiylar ham uning shaniga loyiq bir tarzda kutib olishdi. Chunki Ka'b faqat o'z nomidan emas, balki barcha yahudiylar salomini Qurayshga yetkazgan, hammalari qilishi kerak bo'lgan ishni qilib kelgan edi. Bir kuni bir faqir ashoblardan bir guruhi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janomiziga murojaat qilib qoldi. Yo Rasululloh, boy badavlat kishilar oliy darajalarni qo'lga kiritadilar. Biz kabi namoz o'qiydilar, biz kabi roza tutadilar. Bulardan tashqari mollarining ortig'i hisobidan zakot va sadaqalar ham beradilar. Biz bunisini qila olmaymiz, deyishdi. Janob Rasululloh ularga tasalli berdilar. Alloh taolo sizlarni sadaqa savobiga va mukofotiga erishtiradigan imkonlar bo'lmadimi, dedilar va o'zlariga javob qilib so'zlarini shunday davom ettirdilar. Sizlarning har subhanalloh deganingiz bir sadaqadir. Har alhamdulilloh deyishingiz bir sadaqadir. Har Allohu akbar deyishingiz bir sadaqadir. Yomonlikka buyurish bir sadaqadir. Yaxshilikka buyurish bir sadaqadir. Yomonlikdan voz kechishga harakat bir sadaqadir. Xotinlaringiz ila qo'shishingiz bir sadaqadir. Ashob keyingisiga hayron bo'ldi. Yo Rasululloh, bu qanday tushunaylik? Ham shahvoniy istaklarimizni qoldiramiz, ham savob olamizmi? Sarvar koinot janobimiz kulimsiradilar. Nima deysizlar? Inson bu orzuini harom yo'lida amalga oshirsa, qilgan u zinosi tufayli u gunoh qozonarmidi? Bu savol qarshisida ashob sukut etdi. Albatta, ulkan gunoh sodir etardi go'yo, derdi go'yo. Janobimiz so'zlarini davom ettirdilar. Xuddi shuning kabi shahvoniy istagini halol yo'lda qondirgan taqdirda ajr va savobi bordir. Yana dedilar, ikki kalima bor. Aytish oson, Alloh taologa g'oyat sevimli va mezonda tosh bosadigan ikki kalima. Ashoblarning ichlari qizidi. Bilgilari keldi. Maroqli so'zlarni Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytishdi. Subhanallohi va bihamdihi va subhanallohil azim kalimalardir, dedilar. So'ngra bu kalimalarga bog'liq bunday ma'lumot berdilar. Bir kimsa samimiy tilaklarla, top-toza tuyg'ularla kunda 100 dafa subhanallohi va bihamdihi desa, daryo ko'piklari qadar ko'p gunohi bo'lsa ham Alloh taolo uni mag'firat qiladi. Janob Rasululloh bu kalimalarni Alloh taolo malaklari uchun xos bir zikr va tasbih o'laroq tanlaganini ham bayon etganlaridan keyin endi ortiqcha so'zga hojat qolmadi. O'sha kuni ayrimlar u majlisdan turib ketmasdanoq buni o'zlariga bir vazifa sifatida qabul qildilar. Ayni shu savol bilan yana bir guruh keldi. Sadaqa va zakot berolmayotganliklardan o'ksik ekanliklarini anglatdi. Shunda Faxr olam sallallohu alayhi vasallam janobimiz sizdan oldingilarga yetib olishingizni va sizdan keyingilarni orqada qoldirishingizni mumkin qiladigan bir narsani o'rgatishimni xohlaysizlarmi, deya taklif qildilar. Kim xohlamasdi buni? Axir bunday taklifni naqd Allohning elchisi aytyapti. So'zi so'zlarning eng to'g'risi, yo'li yo'llarning eng chiroylisi bo'lgan Rasululloh sayyidimiz. Nima birdan hamma birdan mamnuniyat kayfiyati ila ha xohlaymiz, deb javob qildi. Shunda janobimiz har namoz ketidan 33 martadan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar denglar. Bu tasbihingiz la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir kalimasini qo'shganda 100 tig yetsin, deya marhamat qildilar. Buni qanday ado etganning gunohlari daryoning larning ko'piklari qadar ko'p bo'lsa ham Alloh taolo uni mag'firat qiladi. Faqir musulmonlar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bilan xayrlashib ketarkanlar, sevinchlari beqiyos edi. Bir sahobiy qarasa, Ammor nimadir qilyapti, tushunmadi. Nima qilyapsan, ey Ammor, deb so'radi qiziqsinib. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan bir tasbihni qilyapman. Nima ekan u tasbih? Men ham qilgim kelyapti. Ammor bunga javoban bu tasbihni biz kabi faqir musulmonlarga o'rgatdilar. Senga aytmayman, deya olmasdi. Allohning rahmati so'ngsizdir. Bir kishiga bergani qancha ko'p bo'lmasin, boshqasiga beradigani kamayib qolmasdi. O'rgatdi. Oradan bir necha kun o'tar o'tmas bu tasbih mu'minlar o'rtasida keng yoyildi. Boy ham, faqir ham ayni tasbihni aytadigan bo'ldi. Kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizdan bu masalani yana so'rashdi. Ular ham biz aytgan tasbihni o'rganib olishdi. Ular ham biz nima qilsak suni qilishyapti, deyishdi. Bu narsa Allohning ikromi va ehsonidir. Xohlaganicha beradi, deb marhamat qildilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. Achchiq xabar keldi. Usmon ibn Mas'un vafot etdi, deyishdi. Bu xabar Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janobimizni g'oyatda qayg'uga soldi. Samimiy bir musulmon edi. Uyiga bordilar, peshonasini o'pdilar. Ko'zlaridan oqqan muborak yoshlar Usmonning yuziga tomar edi. Usmonga va oilasiga boshpana bergan Ummu Alo ismli xotin qayg'uga botgan, yig'lar edi. Allohning rahmatini senga tilayman, ey Usmon. Hech shubha qilmaymanki, Alloh senga ikrom ko'rsatgandir, derdi. Janobimiz unga yuzlandilar. Qayerdan bilasan Allohning unga ikromda bo'lganini, deb so'radilar. Qurboningiz bo'lay, ey Allohning rasuli, bilmayman, ammo shunday umid qilaman. Bu so'zlarni aytishimga sabab Usmonning go'zal axloqidir. Usmon hozir haqiqiy olamga ketgan. Men uning haqida xayrli umid qilaman. Ammo garchi men Allohning payg'ambari bo'lsam-da, menga qanday muomala ko'rsatishlarini bilmayman. Bu so'zlar Ummu Aloga ta'sir etdi. Agar Usmon haqida bularni ayta olmasam, demak boshqasi haqida hech bir narsa ayta olmayman, dedi. Usmonning jasadi hozirlanib, do'stlarining yelkalarida oxirat safariga chiqdi. Hayoti davomida qilgan yaxshi yomon amallari unga hamroh edi. Bir ozdan keyin do'stlari ortga qaytishga majbur bo'lishadi. Shunda u amallari ila yolg'iz qoladi. Usmon qabrga qo'yildi. Ustiga tuproq tortib bo'lingach, janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir tosh keltirib Usmonning bosh tarafiga qo'ydilar. Muhojirlardan Baqiy qabristoniga ilk ko'milgan erkak Usmon ibn Mas'un bo'ldi. Qabristonda payg'ambarimiz alayhissalom bir xotinni ko'rdilar. Yoqasini yirtar, pippalanar, qichqira, baqira, chaqira yig'lar edi. Yonidan o'tayotib unga Allohdan qo'rq va sabr qil, dedilar. Xotin boshini ko'tardi. Dardiga birovning aralashishini istamasligini bildirganday bir ifoda ila bor ishingni qil, mening boshimga kelgan dard seni boshingga kelgan emas, dedi. Bu so'zlari bilan sen nimani ham tushunar eding? Mening yonimga bolasi o'lgan kelsin, demoqchi bo'lardi. Holbuki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz Badrdan qaytganda qizlarining vafoti ustidan chiqqanlariga hali hech qancha bo'lmagan edi. Qolaversa hozir ko'milgan Usmon ham u zotning emikdosh ukalari edi. U yerdan mahzun qaytdilar. To'g'ri yo'lga, to'g'ri uylariga qarab ketdilar. Orqalaridan kelayotganlar u xotinga sen gaplashgan odam sarvar koinot janobimiz edilar, Allohning payg'ambari edilar u kishi, deyishdi. Xotin alam ichida aytib yuborgan so'zlariga pushaymon edi. Yig'dan to'xtab to'g'ri janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uylariga bordi. Ichkari kirmoqchi edi, ammo izn so'ragani bir odam topmadi. Xayolida Rasul payg'ambar bir saltanat sursa kerak degan o'y bor edi. Payg'ambarimizning bittagina hujradan iborat uylari uni hayratlarga tushirdi. Ichkari kirdi. Bilmasdan bir qusurga yo'l qo'ydim. Bolamni yo'qotganimning istirobidan shunday deb yuboribman. Uzr so'rayman, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javoban sabr faqat zarba ilk kelgan onida ko'rsatiladi, deyish bilan kifoyalandilar. Janobi payg'ambarimiz uning yig'lashini taqiqlamagan edilar. Chunki insonga toqati yetmaydigan narsani taklif etish islom tabiatidan emasdi. Jigarporasi o'lgan bir insonga xafa bo'lmaslikni, yig'lamaslikni tavsiya etish qiyin bo'lgan ishga buyurish bilan barobar edi. Inson farzandlari yoki ota-onasigagina emas, balki yaqinlariga ham yig'laydi. Ko'z yoshlari to'kishi mumkin. Darhaqiqat janob Rasulullohning o'zlari ham Usmon ibn Maz'un o'limi sababli yig'laganlar. Ko'z yoshlari Usmonning yuziga tomgan. Janobimizning u xotindan talab qilganlari yig'layotganda haddan oshiradigan, Allohning taqdiriga norozilik ma'nosini tashiydigan so'z va harakatdan qochish, yoqa yirtib, kiyimlarini pora-pora etib, johillarning harakatlariga o'xshab ketadigan ishlarni qilmaslik edi. Ertasi kuni Ummu Alo payg'ambar Zishoning huzurlariga keldi. Yo Rasululloh, tushimda bir oqar suv ko'rdim. Usmon ibn Maz'unga oid emish, sharqirab oqardi, dedi. Janobimiz bu ko'rganing Usmonning amallaridir, deb javob qildilar. Usmon haqida g'oyat nikbin fikrda bo'lgan xotin tushining bu shaklda ta'bir etilganini xursand bo'lib ketdi. Uyga jo'narkan huzuri cheksiz edi. Zulhijja oyining 9-chi kuni bomdod namozidan so'ng janobi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jamoatga ishtarli bir ovozda Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd dedilar. Shu ondan e'tiboran 23 vaqt namozning har farzidan keyin salom berilgach, bu muborak takbir aytiladigan va hayitning 4-chi kuni asr namozidan keyingi takbir ila nihoya topadigan bo'ldi. Zulhijja oyining 10-chi kuni qurbon hayiti deb e'lon qilindi. Barcha musulmonlar hayit namozi o'qiladigan joyga to'planishdi. Ramazon hayitida bo'lgandek erkak va xotin jam bo'lishdi. Yana azonsiz, qomatsiz 2 rakat namoz o'qib berdilar. Keyin tik turib xutba aytdilar, nasihatlar qildilar. Uyga qaytib, qurbonlik uchun hozirlab qo'yilgan qora qo'chqorning oldiga o'tdilar. Pichoqni keltir dedilar. Pichoq keltirildi. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'chqorni yotqizdilar. Bismillah, Allohu akbar. Allohim bu qurbonlikni Muhammad nomidan, Muhammadning oila a'zolari nomidan, Muhammadning ummati nomidan qabul et deya duo qilib pichoqni tortdilar. Janobimiz qurbonlik go'shtlarining oilada yeyilishini, qo'shnilarga, faqirlarga tarqatilishini amir va tavsiya qilgan edilar. O'zlari so'ygan go'sht ham shu tarzda taqsimlandi. Qolaversa Rasululloh o'sha kuni yegan ilk taom qurbonlik go'shtidan bo'ldi. Demak, endi bundan bu yog'iga shunday bo'ladi. Hayit namozi o'qilgunicha hech narsa yeyilmay turiladi. Holbuki Ramazon hayitida it namozidan oldin payg'ambarimiz xurmo yeb olganlari ma'lum edi. Shu kuni Hazrat Oyisha huzurlariga bayram ila tabriklash uchun 2 yosh qiz keldi. Qo'llarida daf, childirma bor edi. O'tirishdi, daf chalib qo'shiqlar kuylay boshlashdi. Aslida o'zlari ashulachi emasdi. Ularning maqsadlari bayramni shod xurramlik ila, nash'a ila o'tkazish edi xolos. O'tgan yillarda yuzaga kelgan bu as urushi deb nom olgan urushga aloqador qo'shiqlarni kuylashdi. Bu orada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ichkari kirdilar. Orqalarini o'girib yotdilar. Yana bir pas o'tib Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu kelib qoldi. Manzara uni hayron etdi. Asabiy bir ovozda, "Demak, janob Rasululloh huzurlarida shayton cholg'ularini chalishdimi?" dedi. Qizi Oyishaga g'azabli boqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz bu yoqqa o'girildilar. "Ey Abu Bakr, ularni o'z holiga qo'y. Har millatning bayrami bo'ladi. Bugun sizning bayramingiz bizning bayramimizdir," dedilar. Hazrat Abu Bakr odob bilan kelib o'tirdi. Zero janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rib turib ishga aralashmayotgan bo'lsalar, uning aralashishi to'g'ri bo'larmidi axir? Habashiy yoshlar masjidda nayza qalqon bilan jang o'yinini o'ynashardi. "Tomosha qilishni xohlaysanmi, ey Oyisha?" dedilar Rasul akram. "Ha." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrati Oyisha masjidga qaragan eshik og'zida orqalarini tutdilar. Iyagini Sarvari Anbiyoning yelkalariga, yonog'ini yonoqlariga qo'yib tomosha qila boshladi. Sulton Anbiyo qoni jo'sib o'ynayotgan yoshlarni har zamonda shavqlantirib turadilar. "Ha, Arsida o'g'illari, bo'sh kelmaysizlar. Ha, qani?" Sarvari olam sallallohu alayhi vasallam janobimizning yonoqlariga yonog'ini qo'ygan va gul hidlari kabi xushbo'y nafaslarini tuygan holda davom etayotgan bu tomosha Hazrat Oyisha roziyallohu anha onamizning ko'ngillarini shodlantirar edi. Nihoyat janobimiz unga o'girildilar. "Yetadimi?" dedilar. "Yetadi, bo'ldi." Ikkovlari birga ichkariga kirib ketishdi. Bu tomosha Hazrati Oyisha uchun unutilmas xotiralardan bo'lib qoldi. Yillarcha keyin yoshlar bunday narsalarni orzu qiladilar, deya o'zini o'rnak qilib anglatdi. Zulhijja oyi qurbon hayitidan boshqa yana bir bayramga hozirlik ko'rayotgan edi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sevimli qizlari Fatima bilan jiyanlari Alining nikoh to'ylari shu oyda qilindi. Rasuli akram Badrda olingan o'ljalarning 5dan birini Alloh taoloning amriga binoan aqrabolariga, faqirlarga va musofirlarga tarqatgan, jiyanlari Hazrat Aliga ham bir tuya ehson etgan edilar. Badrda har kim o'z hissasini olgani kabi Ali ham shu tariqa 2 tuyali bo'lib qoldi. To'y hozirligi uchun 1-2 qurush tanga topishi lozim edi. Shu niyatda Bani Qaynuqo qabilasidan bir zargarga borib uchrashdi. Tog'lariga borib u yerlardan tog'larga borib u yerlardan izhir o'tini to'plashga va keltirib zargarlarga sotishga qaror berildi. Kuni ham tayin etildi. O'sha kuni ikkala tuyasining ansorlardan birining bog'iga keltirib bog'ladi. Endi o'tni solishga qop va arg'amchi va boshqa narsalar topib kelish kerak. Shularni topsa, keyin zargar bilan birga o't terishga ketishardi. Bu pallada Hamza ibn Abdulmuttalib do'stlari bilan birga shu yaqin o'rtadagi bir uyda xamirxo'rlik qilib o'tirishardi. Mezbon ayol ham xamir tarqatadi, ham qo'shiq kuylaydi. Uyga kirib chiqib yurganlarida bir gal ko'zi ro'parada turgan ikki tuyaga tushadi. Sarxo'sh edi. Hamzaga qarab ikki bayt o'qidi. Ma'nosi bunday edi: "Ey Hamza, semiz tuyalarga boq. Uy oldidagi maydonda oyoqlari bog'li turishibdi. Qani Hamza, qada bo'g'izlariga pichoqni, bo'yinlarini qonga bo'ya. Eng nafis bo'laklarga ichkilik uchun qozon kabob hozirlashga shoshil." Hamza o'tirgan o'rnidan turib ketdi. Qilichini qo'liga oldi. Bir necha daqiqa ichida ikkala tuya qonga belanib yotardi. O'rkachlari kesilgan, jigarlari ajratib olingan. Ularni qo'rib dasturxonga tort deb joyiga kelib o'tirdi. Keyin saldan keyin Hazrati Ali yelkasida qop ila qaytib keldi-yu, ko'zlariga ishonmay qoldi. Ikkala tuyasi ham jonsiz qonga botib yotardi. Nima qilarini bilmay bir muddat lol qoldi. So'ng ko'rganlarini so'ragan edi, amakisi Hamzaning ishi ekanligi aytildi. Shoshilinch ortiga qaytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borganida ko'zlaridan yoshlar oqardi. Voqeani yig'lab turib anglatdi. Sayyidul Anbiya sallallohu alayhi vasallam hazratlari yonlariga Ali bilan Zaydni roziyallohu anhu olib Hamza o'tirgan uyga bordilar. Kirishga izn so'radilar. Marhamat deyilgach ichkariga kirdilar. O'tirish hali davom etar. Qadahlar biri ketidan biri bo'shatilar edi. Nabiylar sultoni janobimiz achchiq-achchiq so'zlar ayta boshladilar. Hamza Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga boshdan oyoqqacha qarab chiqdi. Keyin oyoqdan boshgacha qaradi va "Sen mening otamning quli emasmisan?" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hamzaning dahshatli darajada mast ekanini angladilar. Bunday holda eng to'g'ri yo'l u yerdan ketish edi. Ungacha Alloh taolo xamr haqidagi hukmni tushirmagan edi. Avval ichib yurganlar iymon keltirganlardan so'ng ham ichishda davom etaverishdi. Lekin uni avvaldan ichmaydiganlar ham bor edi. Ichkilik odamni gapirgan gapini bilmaydigan qilib qo'yadi, aqlini oladi. Hushyor paytda odamni uyaladigan ishlarni ham hech kimdan tap tortmasdan qildiraveradi, deyishardi ular. Yoki yana avval ichib mast holda qilgan ishlariyu gapirgan gaplardan keyin uyalib yuradigan bir toifa ham bor edi. Hazrati Ali va Hazrati Abu Bakr hech ichmaganlardan edi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ichkilik keltiradigan buzuqlik va uyatli holatlarni bilganlari holda bu mavzuda Alloh yuboradigan ahkomni kutganlari uchun do'stlariga hozircha bir narsa demasdilar. Vaqti kelib bu dinning asl egasi kerakli ochiqlamani qilishiga ishonar edilar. "Ey Ali, Fatimaga mahrga nima berasan?" deb so'radilar Fahri Koinot. Hazrat Ali nima ham bera olardi? Butun boyligi amakisining qilichila kasod bo'lgan bo'lsa. Aslida otasi Abu Tolib ham boy bo'lmagan edi. Endi Hazrat Ali hozirgacha zo'rg'a kun kechirar, qo'lida sarvati yo'q edi. "Yo Rasululloh, bir otim bilan bir suvutimdan bo'lak hech narsam yo'q," dedilar. Janobimiz otning doim lozim bo'lishini aytdilar. Sovutini sotishini ma'qul ko'rdilar. Sovut sotuvga chiqarilgan edi, xaridor topila qoldi. Uni Usmon ibn Affon 480 dirhamga sotib oldi. Hazrat Ali aqchani hamyoniga solib, "Endi uyga jo'nayman," deb turganda orqasidan "Bir daqiqa, shoshmay tur, ey Ali," deb Usmon ibn Affon chaqirib qoldi. "Nima deysan? Sen jangchi odamsan. Senday bir kishiga sovut kerak bo'lmasa, kimga kerak bo'lsin? Shu sovutni mendan hadya sifatida lutfan qabul et." Ali kurumsuragan holda "Hozir uni senga sotdimmi men?" deb so'radi. "Sotding, ammo men uni senga hadya qilyapman. Mendan ko'ra ko'proq o'zingga loyiqdir. Sening biror jangga sovutsiz chiqishingni xayolimga ham keltira olmayman." Usmon ibn Affonning yuzini va ovozini bezab turgan samimiyat chin yuragidan kelayotganiga hech shubha yo'q edi. Hadiyasi qabul etilmasa ezilishi turgan gap. "Tashakkur aytaman, ey Usmon. Alloh senga ham seni gunohdan to'satgan bir sovut nasib etsin," deb duo qildi Ali. Shunday qilib Hazrat Ali o'zining sovutini hamda 480 dirhamni olib uyiga keldi. Usmonning bu ishini xabarni yetkazgan edi, janob Rasululloh ham g'oyat xursand bo'ldilar. Usmonning haqiga duo qildilar. Nikohga to'planishdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sevimli qizlari Fotimani jiyanlari Aliga nikohlab berayotganini e'lon qildilar. Hazrat Ali javoban Hazrat Fotimani nikoh bilan olganini va o'ziga turmush o'rtoq sifatida qabul etganini bildirdi. Marosimga yig'ilganlarga har holda biror ovqat tayyorlash lozim edi. Hech narsa yo'q. Hazrat Ali bu gal yana sovutni garovga qo'yib, bir yahudiydan bir muncha arpa sotib oldi. Ansordan bir kishi qo'y keltirgan ekan, u so'yilib pishirildi. Janob Rasululloh keltirgan xurmo bilan zaytun yog'i o'rtaga qo'yilganida o'sha zamonning yaxshigina bir dasturxoni paydo bo'ldi qoldi. O'tirishda maza qilib taom yeyishdi. Janobimiz Hazrati Fotimaga bergan seplari, uy ashyolari ko'p emasdi. Ikkita libos, bitta qo'l tegirmon, qo'y tegisi terisidan bitta po'stak, bitta yostiq, bitta meshkob, bitta cho'mich, elak va yotish va o'tirishga mo'ljallangan bitta taxta supa kabi g'oyat oddiy narsalardan iborat edi. Bulardan tashqari u zoti sharif dilbandlarga hech bir ota bera olmaydigan adab va tarbiya berganlar. Bundan keyin keladigan barcha qizlaru xotinlarga o'rnak bo'lishga loyiq bir qiz qilib parvarishlagan edilar. Qalbi iymonla to'la, o'zi bu iymonning nurila porlagan, toy yurishigacha har jihatdan otasiga o'xshagan Hazrat Fotima. Hazrat Fotima har holi bilan otasining qizi ekanligini isbotlayacak va ulug' mavlo sevgili payg'ambarning naslini uning nasabiga davom ettirishni munosib ko'racak edi. Har kuni va har tuni senga yuraklarimiz to'la salomlar va hurmatlar bo'lsin, ey sevgilimizning sevgili qizi. Ummu Ayman va boshqa ayollar Hazrat Fotimaning kelin uyini bezatishdi, ko'rpalar to'shashdi. Nabiy akram janobimizning duolarini olib, yangi uylilar bir-birlariga qo'shib qo'yildi. Shundoq ham har jihatdan buyuk inson bo'lgan Hazrat Ali endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kuyovi va Hazrat Fotimaning eri bo'lishdek ulkan bir sharafning ham sohibi bo'ldi. Oradan bir necha kun o'tib, Bani Najjordan Xorisa ibn Nu'mon yangi keyin kuyovlarga bir uy hadya etdi. Xorisa bundan avval ham muhojir birodarlardan bir qanchalariga bittadan uy hadya etish baxtiga muyassar bo'lgan edi.